51 gadu vecā bijusī diplomāte Kolinda Grabar-Kitaroviča 2015. Gadā kļuva par pirmo Horvātijas prezidenti sievieti. Konservatīvi noskaņoto politiķi atbalsta valdošā centriska labējā Horvātijas demokrātiskā savienība. Kaut prezidenta amats ir lielā mērā ceremoniāls, valdošajai partijai to ir svarīgi saglabāt laikā, kad Horvātija kļuvusi par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Tomēr līdzinējā Horvātijas prezidenta var ciest zaudējumu. Daudz iedzīvotāji ir neapmierināti ar ekonomisko situāciju un korupciju. Viņas konkurents ir 53 gadus vecais bijušais premjers Zorans Milanovičs. Kreisi noskaņoto politiķi atbalsta opozīcijā esošie sociāldemokrāti un aptaujās viņam ir neliels pārsvars pār konkurenti. Eksperti norāda, ka šī ir cīņa starp divām Horvātijas vadošajām partijām pirms šī gada beigās gaidāmajām parlamenta vēlēšanām.